นัยยะกรอบนะคะบทที่1ข้อที่2เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงมีคริสเตียนที่อ่อนแอในความเชื่อเยอะมากนะคะนะเพราะว่าเราไม่ยอมผ่านบททดสอบต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็เวลาที่เขาเจอความลำบากหรือทุกข์ยากของชีวิตหรือบททดสอบต่างๆของชีวิตปัญหาต่างๆนะชวนให้ปวดหัวชวนให้ต้องแก้ไขเนี่ยนะคะนะหลายครั้งสิ่งที่เราตอบสนองเนี่ยก็คือยังไงฮะเราก็จะกลัวเราก็จะกระวนกระวายใจนะเราก็จะทุกข์ร้อนนะคะในสิ่งต่างๆพระบิดาถึงสอนเราในฟิลิปปีนะคะเราเปิดไปดูนะคะฟิลิปปีบทที่4นะคะข้อที่6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนอกจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากนั้นให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะแล้วก็บอกเราด้วยว่าอย่าทุกข์ร้อนนะคะนะแต่รู้สึกว่าคริสเตียนจำนวนมากก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะนะไม่เราไม่ค่อยทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเท่าไหร่นะคะในที่นี้บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนนะคะบางคนบอกว่าต้องทุกข์ร้อนสินะฮะแต่ถ้าเรามาดูในยากอบนะฮะยากอบจะบอกว่าถ้าเราถือเป็นเรื่องน่ายินดีเนี่ยนะเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองเพราะเรารู้นะคะว่าการทดลองความเชื่อของเรานั้นเนี่ยจะทำให้เราเกิดความหนักแน่นมั่นคงนะคะในความเชื่อคริสเตียนที่ไม่หนักแน่นในความเชื่อมีไหมคะหรือเราอาจจะเคยเป็นนะคะหรือเป็นอยู่หรือว่าเราเห็นคนอื่นเป็นนะคะนะคริสเตียนที่ไม่หนักแน่นในความเชื่อก็คือไงเวลาเจอปัญหาก็จะโอนไปเอ็นมาหวั่นไหวใช่ไหมคะวิตกกังวลทุกร้อนกลัวนะคะก็อะไรอ่ะกระเสือกกระสนดิ้นรนสุดชีวิตนะคะนั่นเป็นการตอบสนองของคนในโลกนะคะคนในโลกไม่ต้องเป็นคริสเตียนเขาก็มีอาการนั้นนะคะนะแล้วหลายครั้งนี้เราก็เข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนก็คืออย่างนี้แหละนะเราก็ตอบสนองเหมือนเขาแต่ว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะมาช่วยเราถ้าเรามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะเหมือนกับเราเรียนเรื่องอธิษฐานแล้วอธิษฐานไม่ถูกต้องมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันท่าทีในการตอบสนองต่อปัญหาของเราถ้าเราตอบสนองไม่ถูกต้องมันก็ไม่เวิร์กนะคะไม่มีคริสเตียนที่ร้องไห้ฟูมฟายขี้มุกโป่งแล้วเห็นพระเจ้ามาช่วยมีไหมคะก็ไม่มีนะเขาก็ยังร้องไห้อยู่นั่นน่ะนะฮะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าให้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะให้ทูลขอนะทุกเรื่องต่อพระองค์ให้อธิษฐานนะฮะให้วิงวอนและให้ขอบพระคุณเมื่อเรามีอาการแห่งความสงสัยทั้งหลายเนี่ยนะคะความไม่เชื่อทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามองที่ตัวเองนะคะเราจะพบว่าคริสเตียนที่ไม่หนักแน่นเนี่ยเวลาเขาถูกท้าทายในชีวิตนะคะเขาก็มักจะรู้สึกว่าโอ้กลัวนะทำไม่ได้กลัวทำไม่ได้กลัวทำผิดพลาดกลัวอย่างนู้นกลัวอย่างนี้นะคะคือทุกอย่างเนี่ยที่เป็นต้นเหตุของความกลัวของเขาเนี่ยนะก็คือเขาไปมองตัวเขาเองแล้วบางทีบอกให้ทำอะไรนะเขาก็จะโอ้ไม่แน่ใจจะทำได้ไหมคือกลัววิตกกังวลไปซะหมดนะฮะอาการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทุกครั้งเลยที่เรามองตัวเองหวังพึ่งตัวเองถ้าเราหวังพึ่งพาตัวเองเมื่อไหร่เราก็จะกลัวเพราะในตัวเราเองนั้นเราจะพบความจำกัดนะคะของความเป็นมนุษย์ว่าไม่สามารถจะทำได้ไม่น่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะนั้นเนี่ยสังเกตตัวเองเลยทุกครั้งที่เรากลัววิตกกังวลเนี่ยก็เพราะเรามัวแต่มองตัวเองอยู่นะคะคริสเตียนที่มองตัวเองก็จะไม่หนักแน่นใช่ไหมคะเพราะตัวเราเองไม่ค่อยมีอะไรให้พึ่งได้นักเท่าไหร่นะคะพระเจ้าจึงมาเป็นที่พึ่งของเรานะคะแล้วพระองค์บอกว่าคนที่วางใจในพระองค์นั้นใจเขาก็แน่วแน่นะคะใจเขาก็มีสันติสุขเพราะเขาใจเขาแน่วแน่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ได้จดจ่ออยู่กับตัวเองว่าฉันจะทำยังไงเรื่องนี้โอ้คนนู้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยพูดง่ายไม่ได้มองที่พระเจ้าเลยนะคะมองที่ตัวเองไปหมดว่าเราจะทำยังไงนะคะแล้วทุกครั้งที่มันมีอาการอย่างนี้เนี่ยนะ เราก็จะกลัวนะคะแล้วก็กระวนกระวายและแทนที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะก็ไม่ได้ทำนะความการทดลองความเชื่อเนี่ยทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจำเป็นนะคะที่คริสเตียนต้องหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อเพราะพี่บอกว่าจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อให้โตเต็มที่นะคะเพื่อนทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยและในบางสำนวนบอกว่าไม่ขาดสิ่งใดเลยนะคะและเมื่อเรามีความเราสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการที่จะมีความเชื่อที่เห็นผลนะคะแต่ถ้าความเชื่อของเราไม่โตสักทีมันก็จะไม่เดินเราจะไม่เดินไปสุดจุดที่เราเห็นสิ่งที่เราขอนั้นเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราปรารถนานั้นเกิดขึ้นนะเพราะทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราก็วอกไปแวกมานะหวั่นไหวนะกลัวทุรนทุรายนะคะและนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะคะว่าใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะถ้าใจของเราอยู่ที่พระเจ้ามันก็จะมีอาการอีกอย่างนึงนะคะนะพระพี่ในสดุดีบอกไงฮะคนที่ไว้ใจในพระเจ้าเขาก็เหมือนกับภูเขาจำได้ไหมฮะนะเหมือนภูเขาเลยนะฮะเป็นไงฮะหนักแน่นนะนั่นคือคนที่ไว้ใจในพระเจ้านะแต่ถ้าเราไม่ไว้ใจในพระเจ้าอาการที่ออกมันก็คืออย่างนี้แหละค่ะนะฮะมันโอนไปเอ็นมาโอ้แล้วจะรอดไหมนะเออไม่แน่มีคนมาโหมที่เออนะคงผ่านไปได้เออนะก็ผ่านไปได้แล้วเดี๋ยวพอไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่คนเดียวก็กลับไปนะฮะเอ็นไปเอ็นมานะหรือตื่นเช้ามาเจอหรือได้ยินข่าวอะไรข่าวร้ายก็เอ็นไปเอ็นมาไม่หนักแน่นมั่นคงนะคะแต่ถ้าเรามองที่พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งพระพีก็ยังพูดเหมือนเดิมทุกครั้งกลับไปอ่านสักกี่ครั้งพระพีก็ยังเหมือนเดิมนะคะในฟิลิปปีบอกเราว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยเราเชื่อไหมคะเนี่ยเพราะว่ามีคนที่จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยที่จะไม่เป็นห่วงเรื่องใดเลยนะคะนั่นคือเขาไม่เข้าใจว่าความรู้สึกกับความเชื่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะนะความรู้สึกก็คือเราจะถูกรู้สึกล่อลวงให้ถูกร้อนให้เป็นห่วงแต่ว่าไอ้ความแตกต่างระหว่างคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะเราทุกคนถูกจู่โจมในความคิดในความรู้สึกจากมารทุกคนค่ะนะฮะถูกจู่โจมทุกคนวิญญาณเราเนี่ยอยู่กับพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นนะคะมารเนี่ยเข้าเขตนั้นไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าความคิดของเราความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่มารทำงานนะคะด้วยได้แล้วมันก็จู่โจมบ่อยๆนะคะแล้วเนี่ยเราทุกคนเจอความคิดให้กลัวข่าวร้ายข้อน่าสงสัยต่างๆมากมายเข้ามาในความคิดทุกคนแต่จุดที่แตกต่างก็คือคนหนึ่งจะเชื่อพระพีแล้วบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนกับอีกคนหนึ่งตกไปในกับดักของมารเสร็จแล้วคือไปคิดต่อนะคะพอมันใส่อะไรเข้ามาก็คิดต่อคิดต่อมันจู่โจมเราได้ที่ตรงนี้ค่ะนะที่สมรภูมิแห่งความคิดนะคะแต่ถ้าเรารู้จักใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูคริสต์เหนือความคิดของเรานะเวลาที่เราถูกจู่โจมพระบิดาบอกว่าต้องต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปนะคะเวลาที่ความคิดให้กลัวความคิดให้วิตกกังวลความคิดให้หวั่นไหวเกิดขึ้นให้พระพีข้อนี้พูดพระพีข้อนี้ออกมาค่ะว่าพระพิจารณาบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยฉันก็จะไม่ทุกข์ร้อนแล้วก็ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าซาตานเอาความคิดอย่างนี้ออกไปจากหัวฉันเดี๋ยวนี้นะต้องจัดการกับมันทุกครั้งนะคะเพราะถ้าเราไม่จัดการกับมันและปล่อยมันสักวินาทีเดียวมันก็จะอยู่ต่อค่ะและพอมันอยู่ต่อนะคะเราก็จะคิดมากขึ้นคิดมากขึ้นคราวนี้ก็จะเสียสติได้นะคะวิตกจริตนะคะนะวิตกกังวลมากขึ้นและก็มากขึ้นนะคะเราต้องเข้าใจนะทุกคนเจอหมดต่อให้เป็นคริสเตียนมานานมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ามากที่สุด ทุกคนถูกจู่โจมด้วยสิ่งนี้หมดแต่จุดที่แตกต่างที่ทำให้คนหนึ่งยังอยู่แล้วก็อยู่อย่างมั่นคงและเห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้ากับอีกคนหนึ่งวิตกจริตไปเสียแล้วจุดที่แตกต่างก็คือเขาจัดการกับความคิดยังไงเราจะจัดการกับมันทันทีไหมเมื่อมันแวบเข้ามาปุ๊บจัดการกับมันเลยในนามพระเยซูคริสต์ออกไปเดี๋ยวนี้หรือเราจริงๆคงจะอยู่แล้วก็คุยกับมันรับแขกอย่าต้องใช้คำนั้นนะฮะรับแขกอย่ารับแขกค่ะแขกแบบนี้เราไม่รับนะคะนะที่เป็นมารเนี่ยเราไม่รับความคิดที่ไม่ตรงกับพระสัญญาของพระเจ้าเราไม่รับนะคะไม่ต้องไปรับแขกต่อชวนคุยอีกกันอีกสักหน่อยนะฮะเออจริงด้วยเนาะถ้ามันเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำยังไงล่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ใช่เนาะมันเป็นเราก็ต้องคิดเผื่อนะว่าถ้าเมื่อเราเจอการจู่โจมแบบนี้เนี่ยเราต้องต่อสู้ทันทีหมัดต่อหมัดอ่ะนะอย่าปล่อยให้ชกเลอะจนอะไรฮะเรางอมไปละนะฮะคิดปล่อยให้ความคิดมันเข้ามาคิดเข้ามาจนอะไรฮะโอ้โหคราวนี้เต็มหัวไปหมดเลยมึนเลยนะฮะนั่นเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้ตั้งแต่หมัดแรกนะที่เข้ามาต้องจัดการตั้งแต่หมัดแรกนะคะมันจะมาอีกหมัดหนึ่งก็จัดการกับมันอีกนะคะนั่นคือสิ่งที่จะเป็นจุดพลิกผันนะคะระหว่างคริสเตียนที่จะหนักแน่นมั่นคงยังคงอยู่ในความเชื่อจนกระทั่งหมัดแล้วหมัดเล่าเขาก็ชกกลับจนทั้งในที่สุดพระบิดาบอกว่าถึงจุดที่สมบูรณ์พร้อมไม่ขาดสิ่งใดเลยก็คือได้เห็นผลแห่งความเชื่อของตัวเองนะคะนะแล้วพระบิดาบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนงั้นเราต้องรู้ก่อนว่าไม่มีเรื่องใดเลยสักเรื่องเดียวที่ควรค่าแก่การทุกข์ร้อนมีคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่เขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรทั้งสิ้นนะเขาบอกว่าอ้อถ้าสมาชิกเขาจะมาชกกันหน้าโบสถ์ทะเลาะกันนะก็ไม่ต้องโทรหาเขานะให้เขาไปชกกันก่อนนะจนเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าบ้านนะฮะภรรยาก็อุ้มลูกอยู่นะฮะเขาไขกุญแจจะเข้าบ้านภรรยาบอกเนี่ยนะฉันคิดว่าถ้าฉันกับลูกเป็นอะไรตายไปเนี่ยคุณคงไม่กังวลเลยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วคือพอเขามาถึงจุดที่เขาตกลงปลงใจแล้วว่าเขาจะไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยเขาก็จะไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยค่ะนะแล้วเขาก็จะบอกว่ามันก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องทุกข์ร้อนไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อถูกจู่โจมเนี่ยนะคะเราต้องรู้จักใช้สิทธิอำนาจเหนือความคิดของเรานะคะเราต้องรู้ว่านั่นเป็นจุดที่มันจะจู่โจมรู้อยู่แล้วในอะไรก็ตามความคิดอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะนะคะต้องรู้แล้วก็ชกกลับทันทีนะคะแล้วทำยังไงต่อนอกจากอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆแล้วแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างนะคะไม่ใช่บางอย่างนะเราพูดกับพระเจ้าได้ทุกเรื่องนะคะนะทุกอย่างนำเข้ามาอธิษฐานค่ะแล้วไงคะอธิษฐานแล้วให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับอธิษฐานทูลขออธิษฐานวิงวอนนะคะนะอธิษฐานคุณขอนะให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วทำไมฮะท่านจะได้รับท่านได้รับแล้วท่านก็จะทำไมฮะถ้าท่านเชื่อท่านก็จะเกิดการขอบพระคุณนะคะนะเกิดอะไรขึ้นอีกและสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดเห็นไหมฮะจิตใจคือส่วนของในที่นี้นะคะในภาษาอื่นเนี่ยใช้คำว่าวิญญาณนะคะจะคุ้มครองหัวใจนะคะและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์นะคะเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งใดโอเคเรามีปัญหาชกกลับมันไปฮะโดยพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่ฉันยังขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ชกกลับมันไปค่ะนะคะด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่าทุกข์ร้อนฉันก็จะไม่ทุกข์ร้อนเอาความคิดของแกไปซะเจ้าซาตานไล่มันไปค่ะเพราะถ้าเราไม่สู้กับมันไม่หนีไปนะคะแล้วถ้าเราพยายามจะสนทนากับมันต่อรับแขกต่อชวนคุยไปเรื่อยๆมันก็จะชวนคุยเชียวละค่ะนะฮะนะจ้อทีเดียวแหละนะกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีก็คุยอะไรไปก็มาคิดอะไรไม่รู้ไปไกลนู่นเลื่อยเปื่อยวิตกกังวลซะจนหลุดโลกไปแล้วอ่ะบางคนน่ะนะปล่อยความคิดซะจนกระเจิดกระเจิงมากนะคะคิดไปนู่นนี่ใหญ่โตอะไรซึ่งมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเป็นสิ่งที่มารพยายามสร้างภาพนั้นเพื่อให้เรากลัวพอเรากลัวแล้วสิ่งที่เรากลัวก็จะเกิดขึ้นนะคะนะความกลัวคือความกลัวก็จะเปิดประตูให้กับมารทำงานกับเราได้ถ้าเราเข้าใจกลไกวิธีการทำงานของมันและจัดการตัดปัญหาเสียต้นลม นะคะเราก็จะไม่มาถึงจุดที่หูกลัวซะจนไม่รู้จะทำยังไงนะแล้วพอไปถึงจุดนั้นก็แก้ยากนะคะนะเพราะว่าพระวจนะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะต่อสู้กับมันนะคะแล้วนำใช้สิทธิอำนาจจัดการกับมันอธิษฐานกับพระเจ้านะทูลขอเรื่องนำเข้ามาทูลขอกับพระองค์ค่ะมีปัญหาปุ๊บนำเข้ามาทูลขอกับพระเจ้าอย่าปล่อยไว้นานอย่าพยายามพึ่งพาตัวเองคิดเองทำเองพระเจ้ามีหนทางทางออกไว้ให้เราแล้วทุกเรื่องแต่อย่างที่บอกว่าคริสเตียนวิตกกังวลกรณีเดียวเท่านั้นคือเขาไปมองด้วยตัวเองทั้งที่เรามีพระเจ้าคนอื่นน่ะเขาต้องกังวลค่ะเพราะเขาไม่มีใครให้พึ่งเขามีแต่ตัวเองนะเขาก็ต้องวิตกกังวลแหละฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันมีหัวเดียวกระเทียมรีบนะอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้เนี่ยนะคะแต่เราไม่ใช่นะคะแล้วเราก็ไม่ควรจะมองที่ตัวเองพึ่งพาตัวเองความเข้าใจของตัวเองนำสิ่งเหล่านั้นเข้ามานะคะอธิษฐานขอด้วยความเชื่อเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าได้รับนะเพื่อเราพูดนะฉันเชื่อว่าฉันได้รับเชื่อว่าได้รับเพราะอะไรเพราะอะไรทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราต้องรับหมายความว่าอะไรทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราต้องรับเองรับมาเป็นของตัวเองเองยกตัวอย่างง่ายๆนะคะพระเจ้าให้ความชอบธรรมกับเราหรือยังคะเราเป็นคนชอบธรรมหรือยังใช่ไหมคะแต่พี่ก็พูดชัดเจนหลายตอนซะจนนะคะไม่มีข้อกังขาอีกต่อไปเราไม่ใช่จะชอบธรรมเมื่อเราไปสวรรค์ใช่ไหมคะเราชอบธรรมตั้งแต่เมื่อเรารับพระเยซูคริสต์นะคะก็แลกเปลี่ยนนะพระเจ้าพระเยซูก็รับความบาปแทนเราแล้วเราก็รับความชอบธรรมมาเป็นของเรายกตัวอย่างง่ายๆแต่รู้ไหมคริสเตียนแม้รู้อย่างนี้ก็ยังไม่รับพระเจ้ายื่นความชอบธรรมให้เราก็ต้องมาเอามาเอาก็คือฉันเป็นคนชอบธรรมแหละแต่คริสเตียนจำนวนมากก็ยังไม่รับก็ยังบอกว่าโอ้ยเราเป็นคนชอบธรรมใช่เหรอเราเป็นคนบาปอยู่นะแต่พระเจ้าก็ยกโทษให้เห็นไหมคะเขาไม่รับสักทีก็ไม่รู้จะยังไงนะพระเจ้าประทานสันติสุขให้เรายังคะประทานแล้วนะคะนะบางพี่ก็บอกนะคะนะรับสิคะเชื่อว่าฉันมีสันติสุขในพระเยซูคริสต์เหมือนกันพระมีบอกพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่ท่านยังขาดอยู่นั้นสักสับอรุณเรืองในพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้เราหรือยังคะให้แล้วนะยื่นให้เหมือนปูกำลังยื่นขวดน้ำนี้ให้ปูยื่นให้ได้แต่ปูไม่สามารถจะรับแทนเราได้เพราะอะไรปัญหาจำนวนมากคริสเตียนคือได้แต่ขอแต่ไม่เชื่อสักทีว่าได้รับถ้าเราเชื่อเราได้รับเราก็จะเริ่มขอบคุณพระเจ้าว่าเราได้รับแม้ว่าเรายังไม่เห็นอะไรเลยนะเหมือนกันหายโรคใช่ไหมคะนะเราหายแล้วหรือยังบางพี่ก็บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์ท่านได้รับการรักษาหายแล้วหายไปแล้วหยิบยื่นการหายโรคให้อ้าวรับไปนะรับหรือเปล่าฟังได้ที่ปากก็จะรู้ว่ารับหรือเปล่านะบางคนบอกผู้ชายเวลาเขาจะวางมือนะเขาก็จะถามบอกว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าเมื่อผมวางมือให้คุณน่ะคุณจะหายเขาบอกว่าก็หวังว่าจะหายดังนั้นเขาบอกงั้นไม่ต้องให้เขาวางหรอกไม่หายหรอกเพราะว่าถึงผมวางคุณก็ไม่รับแล้วเข้าใจไหมคะคือเขาคิดว่าต้องเห็นก่อนแล้วถึงจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วว่าได้รับเข้ามาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อก่อนว่าได้รับแล้วจึงจะได้รับนะฮะอย่างบางคนเขาถามคุณเชื่อไหมว่าเมื่อผมวางมือคุณจะหายเชื่อเขาก็วางปุ๊บคนนั้นก็เชื่อว่าหายเออรับเข้าไปเลยเขาอาจจะยังไม่เห็นอาการอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะในร่างกายเขาแต่เขาก็ขอบคุณพระเจ้าชื่นชมยินดีว่าเขารับมาละรับมาละนะเดี๋ยวมันก็จะเกิดการสำแดงทางร่างกายขึ้นอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่เชื่อว่าฤทธิ์เดชแห่งการรักษาของพระเจ้านั้นเข้ามาละเหมือนกันแล้วเมื่อเราอธิษฐานขอเรื่องใดอยู่ก็ตามเราก็ต้องเชื่อว่าเราได้รับละแม้ยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่รู้สึกอะไรเลยและอยากกลับไปคิดแบบเดิมอีกนะคะพระพี่ถึงพูดต่อนะคะบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้จงใคร่ครวญคริสเตียนนั้นหรือมนุษย์นั้นถูกจู่โจมที่ชีวิตความคิดนะคะอย่างมาก พระเจ้านั้นไม่ต้องการให้เราปล่อยความคิดให้กระเจิดกระเจิงนะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อ8พระองค์บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้จงใคร่ครวญอะไรคะสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงแต่ไม่น่านับถือนะคะไม่ใช่สิ่งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมน่ารักอะไรคะทรงคุณในบางสำนวนบอกว่าน่าฟังนะคะถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญขอจงใคร่ครวญดูต้องเป็นทั้งหมดอย่างนี้นะคะถ้าสิ่งนั้นเป็นอย่างเนี้ยคิดสิ่งนั้นเลยค่ะถึงบอกบางอย่างเนี่ยมันก็น่ามันก็จริงอะนะแต่มันไม่น่ารักมันไม่ต้องเก็บมาคิดนะคะบอกนี่ไงฉันคิดสิ่งที่จริงเนี่ยไม่ต้องเก็บมาคิดค่ะนะปุ้ยอ่านสำนวนกิงเจมส์ให้ฟังนะคะพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์โอ้บางคนก็คิดแต่เรื่องไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมไอ้นี่ก็ไม่ยุติธรรมกับฉันใช่ไหมชีวิตมันไม่ยุติธรรมก็อย่าไปคิดมันบางพี่ก็บอกแล้วว่าให้คิดเรื่องที่ยุติธรรมสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังนะคะคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้นะบางอย่างมันก็น่ารักนะดูน่ารักดีนะคะแต่มันไม่อาจจะไม่ใช่ความจริงนะคะนะบางอย่างก็ดูน่านับถือนะคะแต่อาจจะไม่ได้บริสุทธิ์นะนี่เป็นมาตรฐานในชีวิตของคริสเตียนนะคะชีวิตความคิดของคริสเตียนนะคะเมื่อคริสเตียนคิดแต่สิ่งที่สวยงามนะทั้งหมดนี้สรุปได้สรุปคำเดียวคือดีนะก็คือความเป็นพระเจ้าเองเนี่ยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นพระเจ้าเลยค่ะพระองค์จริงพระองค์น่านับถือพระองค์ยุติธรรมบริสุทธิ์น่ารักน่าฟังนะคะล้ำเลิศควรแก่การสรรเสริญนะคะนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าเองเลยนั้นไอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันไม่เข้าตามคุณสมบัตินี้เนี่ยอย่าไปคิดนะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราว่างนะคะปล่อยความคิดให้ว่างคนที่ปล่อยความคิดให้ว่างจะถูกจู่โจมด้วยมารจะใส่ความคิดอื่นให้นะคะคนเขาถึงต้องไปพยายามจะนิ่งจะนิ่งจะนิ่งไม่ต้องพยายามจะนิ่งหรอกค่ะแค่คิดถึงสิ่งเนี้ยเดี๋ยวจะพบสันติสุขจะพบความเข้าใจจะพบพระปัญญาของพระเจ้านะจะพบคำตอบจะพบทางออกนะในพระคำของพระเจ้าในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเองนะคะดังนั้นคริสเตียนเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าค่ะไม่ใช่ปล่อยความคิดปล่อยอะไรมันจะเข้ามาเรื่องอะไรมันจะเข้าหัวก็ปล่อยให้มันเข้าไม่ได้นะคะเหมือนเรามีบ้านนะคะนะคะเราก็ไม่ยังไม่ได้ปล่อยให้อะไรเข้าบ้านเราเลยใช่ไหมคะนะหมาแมวที่อื่นที่ไหนจะมาเข้าบ้านคนแขกคนแปลกหน้าจะมาเข้าบ้านเราก็ไม่ยอมให้เข้านะคะเหมือนกันคริสเตียนเนี่ยต้องรักษาชีวิตความคิดให้บริสุทธิ์ด้วยนะคะให้สวยงามด้วยเนี่ยไม่แค่ชีวิตคำพูดชีวิตการกระทำนะคะชีวิตความคิดเป็นจุดเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วนะคะถ้าเราเปลี่ยนความคิดเราได้มาคิดเหมือนพระเยซูเมื่อไหร่มาคิดเหมือนพระเจ้าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยค่ะนะคะนะแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนความคิดนะยังจะคิดอะไรแบบเดิมๆนะคะมันก็ยากอยู่นะฮะจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านนะคะอันนี้เปาโลกำลังพูดกับคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีนะคะเขาบอกว่าให้ทำทุกอย่างตามที่ได้เห็นข้าพเจ้าทำได้เรียนรู้ที่ข้าพเจ้าสอนที่ท่านได้รับไว้ได้ยินเรามาดูนะคะว่าตอนเปาโลอยู่กับพี่น้องที่คริสที่ฟิลิปปีเนี่ยเขาเป็นแบบอย่างยังไงนะคะที่ในกิจการบทที่16เนี่ยนะคะพูดถึงนี่คือเหตุการณ์ที่ฟิลิปปีนะคะ นะเราจำได้ครั้งก่อนเราเรียนกันถึงที่เปาโลนั้นขับผีอะไรคะหมอดูออกจากทาสสาวนะคะนะเจ้านายเขาก็หมดหวังที่จะหาเงินนะคะนะก็เลยยุยงนะคะให้คนนั้นเล่นงานนะคะเปาโลกับซีลาสนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่ฟิลิปปีเมื่อกี้เราอ่านจดหมายที่เปาโลเขียนไปถึงชาวฟิลิปปีนะคะบอกเขาให้ระวังชีวิตมาระวังชีวิตความคิดนะคะที่จะไม่กลัวไม่กระวนกระวายแล้วก็ให้เรียนรู้ที่จะอธิษฐานนะคะและในตอนสุดท้ายนั้นเขาบอกกับพี่น้องที่นั่นบอกว่าจงทำทุกอย่างที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วนะและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่านเขาได้เห็นอะไรถ้าเราอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการนะคะประมาณเที่ยงคืนในข้อ25อ่ะกิจการที่16ข้อ25ประมาณเที่ยงคืนหลังจากที่เปาโลกับซีลาถูกเขาเคี่ยนนะคะแล้วก็ถูกขังคุกไว้นะคะใส่ขื่อไว้ประมาณเที่ยงคืนนะคะอันนี้อาจจะหมายถึงเที่ยงคืนในชีวิตของเรานะคะจุดที่เราอยู่ในความยากลำบากจุดที่อยู่ในสภาพเผชิญปัญหาต่างๆการท้าทายต่างๆในชีวิตด้วยนะคะนะประมาณเที่ยงคืนเขาทำอะไรคะเปาโลกับซีลาสก็อธิษฐานไม่ใช่แค่อธิษฐานนะคะเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่นั่นหมายความว่าการอธิษฐานของเขากับการสรรเสริญของเขาดังหรือเบาฮะต้องดังมากนะคะนะถึงคนในคุกนี่ได้ยินนะคะนะเขาออกเสียงนะคะนั่นนี่คือสิ่งที่จะประโลว่าท่านเห็นข้าพเจ้าทำอย่างนั้นน่ะในสภาพชีวิตที่เผชิญกับความทุกข์ยากนะคะนะอาจารย์ประโลบอกว่าให้อธิษฐานให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าให้ขอบพระคุณพระเจ้านั่นคือการตอบสนองที่ถูกต้องนะคะนั่นไม่ใช่เมื่อมีปัญหาให้ไปเล่าให้คนอื่นฟังเมื่อมีปัญหาให้ร้องไห้ตีโพตีพายวิ่งนู่นวิ่งพล่านไปทั่วไม่ใช่เมื่อมีปัญหาให้กลัวให้กระวนกระวายใจคริสเตียนต้องเชื่อฟังพระเจ้าค่ะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆมันมีทางออกแก้ปัญหาที่ง่ายมากๆเลยนะคะนั่นมันง่ายมากเลยถ้าเราคิดดูเมื่อมีปัญหาทุกร้อนให้ทำไงอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าง่ายมากเลยนะเดี๋ยวที่หน้าเราจะเรียนรู้ถึงว่ามันง่ายขนาดไหนนะพระเยซูสอนบอกว่าใครที่เขาเคี่ยวเข็นท่านข่มเหงท่านทำไงฮะอธิษฐานเผื่อเขามันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายมากเลยนะคะแต่คริสเตียนกี่คนที่ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาเวลาเจอใครเขาข่มเหงเจอใครก็ดูหมิ่นดูถูกนะฮะหลอกใช้หรืออะไรทำยังไงพูดถึงเขานินทาเขาตอบเขากลับไปเล่าคนอื่นฟังทั้งที่วิธีแก้เนี่ยมันง่ายมากจนเหลือเชื่อถึงต้องใช้ความเชื่อแก้ปัญหาง่ายมากเลยค่ะแต่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมเราจะเอาชนะเนื้อหนังของเราไหมเนื้อหนังของเราที่อยากจะแสดงออกอ่ะใช่ไหมคะเนื้อหนังก็อยากจะตีโพตีพายอยากจะดราม่าอยากจะร้องห่มร้องไห้อยากจะงุนงานใจอยากจะเล่าอยากจะพูดนะฮะคุมมันให้อยู่นะฮะเพราะทางออกเนี่ยพระเจ้าให้แล้วคำตอบเนี่ยมีแล้วพระสัญญาก็มีแล้วทุกเรื่องเนี่ยไม่ได้ขาดอะไรเลยเหลืออย่างเดียวคือมาเอานะฮะมาเอาก็เอาด้วยความเชื่อมารับด้วยความเชื่อนะมารับสันติสุขของพระเจ้ามารับการช่วยเหลือคำตอบทางออกนะคะสิ่งที่ท่านยังขาดอยู่นั้นศักดิ์ทรัพย์อรุณเรืองในพระเยซูคริสต์มาเอาไปค่ะแล้วก็บอกโอ้ยขอบคุณพระเจ้าฉันได้รับแล้วแล้วก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้าค่ะอาจจะเริ่มในเนื้อหนังนี่แหละค่ะคือไม่ได้มีความรู้สึกหรือว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะคะนะเริ่มเพราะว่าเชื่อง่ายๆทำอย่างที่พระเจ้าบอกไม่ได้มีการเร้าอะไรภายในใดๆทั้งสิ้นนะคะทำบางครั้งอาจจะต้องถึงก็บอกว่าฝืนยิ้มฝืนหัวเราะแต่รู้ไหมคะเมื่อเราเริ่มเราจะพบพระเจ้านั้นพาเราออกมาและมันจะกลายเป็นการยิ้มในพระวิญญาณหัวเราะชื่นชมยินดีในพระวิญญาณจริงๆแต่มันต้องมีจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจว่าฉันจะฝืนความรู้สึกฉันจะเอาชนะความรู้สึกจะเอาชนะความคิดความรู้สึกความคิดมันไม่อยากจะชื่นชมยินดีค่ะนะทำไมเมื่อกี้ล่ะในยากอบบอกว่าเมื่อท่านเผชิญเรื่องทุกข์ยากจงถือ ถือเอาถ้ารู้สึกเอาคงไม่ต้องถือใช่ไหมคะจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะเราไม่รู้สึกค่ะนะหลายครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยเรารู้ก็มีปัญหาเยอะเขาฝืนยิ้มไปงั้นแหละดีแล้วนะคะคุณฝืนยิ้มไปนั่นแหละเดี๋ยวคุณจะได้ยิ้มจริงๆคุณจะได้เจอชัยชนะอย่างแท้จริงเพราะฉันจะชื่นชมยินดีฉันจะยังขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ เดือนหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปคำตอบยังไม่เกิดฉันก็เชื่อว่าฉันได้รับแล้วยังไงมันก็ต้องเกิดมันเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความเชื่อจริงๆไม่ใช่ด้วยความรู้สึกด้วยความคิดด้วยความเข้าใจนะคะแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเห็นข้าพเจ้าทำอย่างนั้นทำนะเราไม่อยากจะร้องเพลงค่ะในเวลาเที่ยงคืนแห่งชีวิตนะคะเราอยากจะสงสารตัวเองเราอยากจะสมพูดแต่ว่าฉันนี้น่าเวทนาน่าสุขเพลเหลือเกินทำไมจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมพระเจ้าให้เกิดแบบนั้นแบบนี้สารพัดสารเพที่ความคิดต่างๆเข้ามานะคะมันไม่ใช่มาจากพระเจ้านะคะนะและจริงแล้วมันก็ไม่ได้มาจากเรานะคะข้างในเราจริงๆเนี่ยข้างในเราเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชมยินดีเนี่ยนี่เป็นผลของพระวิญญาณนะคือมีอยู่แล้วมีเมล็ดพันธุ์เนี่ยอยู่ในนี้อยู่แล้วนะต้องฟูมฟักมันทำนุบำรุงให้ปุ๋ยให้น้ำหน่อยนะคะนะด้วยการทำมันออกมาทำมันออกมาทำมันออกมานะฮะทำมันออกมาแต่แรกๆอาจจะทำอย่างฝืนมากเลยค่ะแต่ต่อไปเราจะพบว่าจะพบบางอย่างที่จะพังงาดขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าใช่นั่นคือชัยชนะจริงๆนะคะแล้วเราจะเริ่มใช้ชีวิตวิญญาณนะคะที่มาจากข้างในอย่างแท้จริงนะฮะแล้วเนี่ยอย่าไปอยู่กับความคิดอย่าไปอยู่กับความรู้สึกมากนะคะคุมมันให้อยู่นะฮะจัดการมันให้ได้นะฮะต้องเป็นเจ้าอารมณ์ตัวเองไม่ใช่ให้อารมณ์เป็นเจ้าเรานะฮะนะเราต้องเป็นเจ้าอารมณ์ตัวเองนะเราเป็นคนคุมมันเราเป็นคนบอกมันนะฮะจริงแล้วคนเจ้าอารมณ์เนี่ยนะในความหมายของโลกนี้ก็คืออารมณ์เป็นเจ้าใช่ไหมคะนะเขาเป็นคนที่ตามอารมณ์เป็นยังไงก็ต้องให้อารมณ์คุมตัวเองนะคะแต่สำหรับความหมายของเรานั้นก็คือเราต้องคุมอารมณ์ให้อยู่ค่ะนะคะเพราะอารมณ์เรามันจะปล่อยไปตามความคิดและตามสถานการณ์แต่เราจะคุมมันให้เป็นไปตามที่พระเจ้าบอกหรือแม้เมื่อเราเริ่มทำเราจะพบว่าในที่สุดอารมณ์และความคิดเราจะเริ่มคล้อยตามไปในทิศทางของพระเจ้าได้นะคะแต่มันต้องเริ่มต้นค่ะนะคะเริ่มต้นในความเชื่อฝึกฝนชีวิตอย่างนี้นะคะด้วยการต่อสู้กับมันค่ะชกหมัดต่อหมัดนะคะนะอย่าปล่อยให้มันรุมเราซะจนงอมนะคะนะแล้วก็ลุกแทบจะไม่ไหวต้องให้คนอื่นในสุดคนอื่นต้องมาหามลง เวทีนะนะเราจะไม่ใช่เป็นนักชกแบบนั้นนะคะแต่เราจะเป็นคนที่พระพี่บอกว่าฝึกฝนอยู่เสมอนะคะนะข้าพเจ้าจึงเอาชนะตัวเองนะคะเอาชนะเนื้อหนังนะคะในพระเจ้าโลพูดอย่างนี้นะบอกว่า1โครินธ์บทที่9บอกว่าแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือนะคะในที่นี้หมายว่าข้าพเจ้าควบคุมร่างกายให้มันอยู่ภายใต้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าที่ว่านี่คือใครก็คือมนุษย์ข้างในค่ะมนุษย์ที่บังเกิดใหม่นั่นน่ะนะคะต้องจัดการกับเรายังอยู่ในร่างกายนะคะซึ่งเป็นยังมีอิทธิพลของเนื้อหนังยังอยู่ในอะไรอยู่นะคะนะแต่เราต้องเชื่อเราตายแล้วจากเนื้อหนังเราไม่จำเป็นต้องทำตามมันอีกแล้วนะคะเราจะทำตามมนุษย์ข้างในที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเจ้านายนะคะที่พระเจ้าเป็นที่พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายนะใน1โครินธ์บทเมื่อกี้วัน1โครินธ์บทที่9ข้อ27ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเป็นไงฮะนะเหมือนให้ภาพเหมือนนักกีฬาเลยใช่ไหมคะนะต้องจัดการฝึกฝนตัวเองนะคะนั่นหมายว่าตลอดเวลานั้นต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้อยู่นะคะนะบางคนเนี่ยหมายถึงส่วนใหญ่เขาจะคิดถึงความบาปทางเพศหรืออะไรใช่ไหมว่าเอาคุมความต้องการร่างกายจริงๆแต่มันคุมมันหมายถึงหลายเรื่องมากนะมันทุกอย่างนะทั้งความคิดทั้งเรื่องปากทั้งเรื่องอะไรหลายอย่างมากนะคะคุมมันให้อยู่ค่ะนะคะแล้วก็ในสุดแม้แต่จะเปาโลเองบอกว่าเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐคนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้กลายเป็นตัวเองแพ้ซะเองนะคะก ็ไม่ได้นะคะได้แต่บอกข่าวดีช่วยคนอื่นได้ต้องเอาตัวเองให้อยู่ตัวเองในที่นี้เขาใช้คำว่าร่างกายนะคะนะเอาเนี่ยความรู้สึกของเรานะคะเนื้อหนังของเราความคิดของเราเอามันให้อยู่นะคะให้มันยอมอยู่ภายใต้พระชนะของพระเจ้าให้ได้นะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ